Milí přátelé, pěkný sobotní podvečer vám přeje na začátku dalšího pořadu z cyklu Jihočeši z Českobudějovického studia Českého rozhlasu Jiří Kasal. Ať se to zdá být neuvěřitelné, 29. května bylo 70 renomovanému a mediálně známému jihočeskému kuchaři Petru Stupkovi. Muž rozličných zálib a dobrého srdce, dlouholetý vedoucí tábornického oddílu Čtveráci, ale také textař folkových písniček Petr Stupka už skoro čtvrtstoletí připravuje a uvádí své kuchařské čarování na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Svými recepty obohatil za tu dobu bezpočet posluchaček a posluchačů. A na půdě našeho rozhlasového studia jsem s kuchařským čarodějem Petrem Stupkou natočil nedlouho před jeho životním jubilem mírně bilanční rozhovor. Co jsi měl k jídlu dneska?
Protože jsem se právě včera vrátil z křestových slavností, ze kterých si vždycky kousek toho křestu přivezu. A tak bylo se zeleným křestem báječné risotto z rýže carnaroli, prostě takové to italské s parmazánem, s máslem, takové polotekuté risotto, to je, aby si to každý dovedl představit. Prostě speciální báječné risotto.
Jak jsi přičichnul k vaření? Jinak ještě řečeno, vzpomeneš si na své vůbec první jídlo, které jsi uvařil nebo udělal?
No to bylo možná asi ve skautu někdy v těch mých 11, jo, nebo 12 letech, kdy jsme samozřejmě vařili takový ten lesní čaj a pak jedna disciplína byla, že jsme si vařili svou polívku, takovou a la bramboračka, kterou ostatně s táborníky do dneška vaříme, tak to bylo asi to první, co jsem opravdu vařil sám.
Teď vážněji, jak jsi se dostal k této bohulibé cestě?
Ta cesta byla taková nepřímá, protože já jsem původním povoláním chtěl malovat písmena, dělat grafiku, malovat obrazy. Dokonce jsem chodil na takové ty kroužky, že jo, při základní 9leté škole jsem chodil k tomu či onomu umělci a fakt jsem měl tu ambici, ale bohužel chodil jsem taky ministrantovat do kostela ke svatému Jánu tady v Budějovicích. No a to bylo kámenem úrazu, protože jedna soudružka uznala, že takový člověk, i když má skoro vyznamenání na vysvědčení, může jít jenom do učebního oboru. A já jsem měl strejdu, ten byl v Praze na ministerstvu zahraničních věcí a ten mě jako v tom podporoval, říkal, udělej si výuční list na kuchaře, potom budeš na hotelovou školu a pak já mám nějaký známý, tě dostanu na loď a budeš jezdit po světě. Takže motivace stát se kuchařem byla v podstatě takováhle, jo, že teda se vyučím, po vyučení hotelová škola a potom na lodi pojedu někam do světa, abych poznal svět, protože to byl ten sen klukovský, že okor tady z toho území uzavřeného podívat se do světa. A de facto tenhle sen všechen se až na ten konečný splnil, protože jsem tedy vyučil se kuchařem, vystudoval jsem hotelovou školu v Mariánských Lázních, pak jsem byl 2 roky na vojně, pak jsem měl dokonce už jako naloďovací lístek na loď v Hamburku, že na ní nastoupím, ale bylo to s podmínkou spolupráce s tehdejším režimem, jo, že bych se stal vyloženě zaměstnancem ministerstva vnitra tajným. Nebyl bych jenom kuchař na nějaké lodi a to jako jsem nepodepsal, takže jsem zůstal...
Zaměstnancem nebo spolupracovník?
No, jedno nebo druhé. Jo? Ono to, mohl jsem si dokonce vybrat ze 3 variant jako toho vztahu, ale samozřejmě pro mě to bylo naprosto ne, neexistuje. I za tu cenu, že jsem ztratil ty sny o tom světě, kam se podívám.
V rodině byl někdo, kdo v tomto řemesle exceloval?
No, v rodině samozřejmě maminka a ty babičky a potom teta Emilka v Táboře. To byla prostě taková ta starosvětská hospodyně, kam když jsme přijeli na návštěvu, tak opravdu to bylo nastrojeno. Opravdu si člověk přišel, že je v první republice, v nějaké hogo-fogo rodině a ta teta váječně vařila, opravdu skvělé. A navíc třeba do dneška mám některé takové tríčky, jak se říká, když dělám bramborový knedlík, tak do něj přidávám malilinko prášku do pečiva. On je to potom takový kypřejší, není tak jako tuhý. A to je třeba to, co mě naučila teta Emilka. Ale bohužel toho času, kdybych s ní strávil v kuchyni, ale do co jsme si řekli, toho nebylo tolik. To byly ty občasné návštěvy, když jsme jeli za tetama do Tábora a okolí.
Už si říkal, že jsi se musel vzdát té cesty do Hamburku. Ale jak se dále odvíjelo tvé vyzrávání v tomto řemesle? Jak jsi se stával postupně tím hvězdným kuchařem?
No, právě že skoro vůbec. Já jsem po vojně zůstal samozřejmě tady v Budějovicích a pracoval jsem u hotelů a restaurací. Takže jsem nejdřív byl půl roku kuchařem tady v Soudku. To byla nově opravená restaurace. Tam jsem vařil takovou českou čínu, ale pak už jsem dělal provozního na hotelu Zlatá hvězda v Týně nad Vltavou a následně jsem byl tady v armáďáku ve Slávii provozní, pak vedoucí restaurace Lokomotiva a pak dokonce v Juvelu byla velká výrobna sladkostí. Pečivárna se tomu tak všeobecně říkalo. Tak jsem 4 roky byl v pečivárně jako vedoucí, takže vůbec ne kuchař. Jo. A k té kuchařině samozřejmě ten obor tím je prolnutý. Trošku jsem se naučil i tu cukrařinu právě v té provozovně Juvelu a moc rád na to vzpomínám. A potom jsem vlastně tak říkajíc privatizoval podnik, ne, že bych si ten podnik kupoval, já to ne, ale prostě bylo třeba ty provozovny dovést do té malé privatizace, jak tenkrát bylo. Takže jsem se asi 2-3 roky věnoval víceméně tomu, že jsme připravovali provozovnu, převod pracovně právních stavů. Dokonce jsem se stal předsedou odboru tenkrát po revoluci. A pak ještě i rok se věnoval cestování po republice a přetváření odborového svazu pracovníků v pohostinství hotelů a cestovního ruchu. Jo, aby se změnilo to, jako k mrdži bomboniéru, no Mikuláše, nějaké mandarinky dětem a takové ten systém, že aby se odbory staly odbory. Jo, takže jsem se tomu věnoval. Ale protože jsem vlastně před revolucí 2 roky se narodila první dcera a při revoluci v podstatě druhá, tak jsem si kdysi dávno slavnostně slíbil, jako na posvátném místě, že až budeme mít se ženou děti, takže se jim budu věnovat. A díky tomu jsem se dostal na školu. A vlastně až na té škole jsem začal znova, protože jsem učil děti vařit. A na té škole jsem zase musel sám se vzdělávat, protože těch novinek v tom oboru bylo najednou hodně. Mohli jsme se konečně podívat i do ciziny, takže tam jsem se znova jakoby, společně s těmi žáky jsem se zároveň učil nové a nové věci a připravovali jsme pokrmy, které do té doby byly neznámé nebo nevídané v našich krajích.
Objevují se okamžiky, kdy člověk silně pochybuje, zda se rozhodl správně. Měl jsi také tyto chvilky, kdy jsi říkal, že bys to rád opustil, věnoval se úplně ničemu jinému? Nebo tato chvíle nikdy nenastala?
Tahle ta chvíle asi nenastala, nějak razantně určitě ne. Ne, že bych třeba nechtěl dělat divadlo, také jsem se snažil tady v Jihočeském divadle tu a tam nějaké mini roli se tam objevit a podobně. Jo. A to umění to také mě pořád lákalo. Jo. Ale prostě já jsem byl velice šťastný, že jsem se naučil řemeslo. Že už jsem ve druhém ročníku toho učebního oboru uměl samostatně vařit. A od té doby jsem měl úplně parádní jistotu, že ať se děje, co se děje, že to řemeslo mě uživí. I když jsem ten život potom tolik nevařil, spíš jsem dělal toho chytrého přes vaření. Tenhle obor jsem si jaksi doštudovával potom během mých jako učitelských let, těch bylo 12, a dodnes myslím, s tomu rozumím. No nicméně poslední roky života, vlastně nějakých přes 20 let, než tedy se člověka stane důchodce, ale ty roky pokračují, pořád pracuju a pracuju, tak říkají, na volné noze. Někdy dělám odborného poradce, jindy prostě vařím na nějaké akci. Teď jsem moderoval 2 dny slavnosti chřestu a vína a zároveň jsem přitom vařil, protože to jsem se báječně naučil i díky televizi, že dokážu mluvit něco jiného a něco jiného dělám rukama, přitom vařím a bavím tím lidi. Je to opravdu se vším všudy kuchařská show a to všechno mě baví.
A jak se stalo, že jsi se dostal do světa médií?
Řekl bych, že za to může pan Přemek Podlá. Nikdy jsme o tom spolu nemluvili, i když jsme se dobře znali, já jsem pro něj připravoval takové ty jeho soutěže, nebo jsem mu v tom pomáhal, když to bylo tady na výstavišti v Budějovicích, ale i na jiných místech v republice. Si mě jako oblíbil, že všechno zařídím, připravím, jo, a tak dál. Tak jsme se poznali a on jedné dramaturgyni v televizi Prima dal avízo a říkal, že jsem jako mluvnej a šikovnej a prostě, že jsem tak jako do televize dobře. A ta dramaturgie mě oslovila a začal jsem jezdit do pořadu Prima Vařečka. A tam jsem dělal zase takového moudrého a občas jsem něco uvařil. No a nakonec jsem vyhrál konkurs asi z 35 kuchařů. Vybrali mě na nový pořad Party s kuchařem. Jo, a tam začala taková ta má mediální televizní éra. Ale trvala velice krátce, protože po nějakých 3-4 měsících natáčení ten pořad zrušili. protože se zhlédli v takových těch jiných pořadech. Tady to bylo přímo ovaření, pečlivé ovaření, a najednou do toho vstoupily takové ty show, jo, reality show a tohle to všechno, tak to chtěli udělat jinak. Ale od té doby pořád ještě v různých pořadech jsem se objevoval a pochopitelně stálice, mediální stálice jsem tady na jihu Čech právě díky Českému rozhlasu České Budějovice, protože jestli dobře počítám, tak je to v roce 2003 ten pořad začal a to už je nějaký pátek, co každý týden něco o jídle dobrého mluvím na vlnách rádia našeho kraje.
A kdo stál u zrodu mimo tebe samozřejmě té dlouhé série, kdo napomohl k tomu, že jsi se postavil před rozhlasový mikrofon?
Byla to Mirka Nezvalová. My se s Mirkou známe z doby, kdy já jsem byl v učení na kuchaře a ona studovala tady fakultu jezipedagogickou, prostě studovala vejšku a měla na starosti recitační kroužek při hotelech, restauracích. A tam jsem se já a další dva, tři spolužáci ocitli a dokonce jsme měli i úspěchy recitační. Do dneška miluju některé básníky právě díky Mirce Nezvalové. A ta, protože jsme se znali, tak tady také v rádiu někde někomu řekla, hele, teď ten o tom vaření mluví úplně parádně, to by byl člověk na takovýhle pořad. No a stalo se.
Ty nejenom velmi poutavně o vaření mluvíš, ale i o tom píšeš. O tom svědčí samozřejmě tvé knihy, ale také spolupráce s novinami, u níž jsem byl takovým malinkým dílkem i já. Tak kdyby si obě dvě polohy srovnal, tu rozhlasovou, tu verbální, tu mluvenou a tu psanou, co je jednodušší z tvého hlediska?
No určitě je to verbální, jo? Protože ze začátku jsem si myslel, že si sednu k mikrofonu a budu to z voleje z patra říkat. To jsem brzo zjistil, že to tak nejde. Dělal jsem si pečlivé přípravy a je pravda s postupem času, že se to člověk už naučil, že mi stačí třeba poznámky některé a už potom mluvím o tom, jako bych to měl napsáno. Potom je teda ta druhá fáze, v tom rádiu musím být srozumitelný, pořád jako si to chci uvědomit, protože to tam člověk řekne jednou a víckrát už si to nepřečte, jako v těch novinách nebo někde v knize. Že jo? Takže formulovat to tak, aby to bylo srozumitelné, to bylo pro mě takový to prioritní a dodnes zůstává. A když to člověk potom přenese do té psané podoby, tak tam je to jednodušší v tom, že si to napíše, pak si to prostě člověk přečte, že jo, může v tom opravovat, může tam vyměnit celý odstavec, nebo to zkrátit, nebo naopak pak prodloužit. Jo. Takže ta cesta toho psaní je sice možná zdlouhavější o trošku, ale díky tomu, že můžeš udělat pečlivě, tak je pro mě jako zajímavější, jo. Že přece jenom, když to člověk mluví z patra, tak kolikrát to neřekne tak úplně přesně, jak by zrovna chtěl.
Dvě otázky visí ve vzduchu. Jedna z nich je ta, co nejraději vaříš?
To se mě často ptají lidé, co mám nejradši, co jim a co vařím. A řeknu upřímně, že nemám úplně jako super favorita nějakého nebo něco. Ale díky tomu, že jsem nadšenec pro naše ryby, z našich rybníků, to jsem fakt nadšenec. Ryby vařím velice rád, to řeknu upřímně, to jako i ty mořské, nebo když pojedu k moři, tak se snažím mít někde nějakou kuchyňku a spánví, aby člověk si tam tu rybu přímo z trhu mohl uvařit. Takže to asi jo, ale není to takové nějaké výhradní. Potom mám velice rád Asii, především Japonsko a asijskou kuchyni. Pokračoval bych Itálií, Francií. Prostě opravdu mám rád všechno a rád prostě to taky střídám, protože jídlo má být pestré, tak i já se snažím vařit to či ono.
A co nejradši jíš? Na čem si nejvíc pochutnáš?
Nejradši jim, když bude čerstvý, třeba ideálně doma upečený nebo v peci upečený chleba. Kousek másla a med. A já si ten chleba nakrájím jako na takové ty čtverečky, jak to dělával můj děda. Jo, ovečky tomu říkal. A takhle si tam dám pláteček másla a trošku toho medu. A to je pro mě jako úplně, jako fakt to si sednu, aby bylo ticho kolem mě a jim to úplně jakoby posvátně, opravdu posvátně. Miluju to. Jinak jim rád zase všechno. Jsou věci, které samozřejmě bych rád ochutnal, ale snažím se to objevovat, protože na první dobrou všechno nechutná člověku, že jo. Takže ale fakt tím všechno mám rád. Třeba telecí na paprice, to je nádhera, jo. To je prostě z klišky telecí udělaná tajemné omáčce se smetanou paprikové. To prostě je báseň, jo, pro mě. Třeba z rýží, jo, si to představím. Jo. Opravdu báječný, ale stejně tak mě nadchne prostě klasický hospodský guláš, takový ten tmavej a k tomu ta cibule hozená. To nejsem teda vůbec vybíravej a opravdu mám rád všechno, co je čerstvý, dobrý, poctivý.
Ty jsi dlouholetý skautský vedoucí, že ano? Tvá skautská přezdívka je Robot. Jak se zrodila?
No, zrodila se tak, že na jednom z těch prvních táborů v 69. roce možná byl takový ten karneval na táboře, jak bývá, masky se oblekly, že jo, rej těch masek. A všichni tam byli takový polodivoši a já nevím, co všechno, já jsem furt nevěděl, co budu. A nakonec jsem si vzal tu modrou teplákovou soupravu, jak se nosili na zip, takhle takový ty modrý. A zároveň jsem si na hlavu nasadil škatuli od tuku. A tam jsem udělal díry, udělal jsem takový, tenkrát byl v populární v televizi Robot Emil. Tak vlastně jsem si udělal takhle tu hranatou hlavu z té škatule. Dvě dřívka jsem zapích nahoru, takže jsem tam chodil po táboře a říkal jsem Robot. A měl jsem tady někde nějaký jako čísla, který když někdo zmáčknul, tak jsem udělal nějakou blbost, jako jo, nebo jsem něco začal jsem pípat a podobně. No a vyhrál jsem ten karneval nakonec, jako se nějak hlasovalo. No a od té doby už mi všichni říkají Robot. Ale jen to upřesním, srdcem jsem skaut, to samozřejmě, že jo, a dělám dobrý skutek a snažím se dodržovat zákony. Nicméně byli jsme skauti kraťunce, že jo, po 69. do začátku 70. let jsme byli potom pionýři 20 let. Pak jsme byli zase ještě rok skauti a pak zase oddíl se rozhodl, že budeme sami za sebe a jsme v tábornické unii. Ale ty názvy v nic neznamenají. Důležitý je, že tady je parta dětí, který jsou malý, velký, holky, kluci a furt to funguje. Furt spolu nacházejí přátelství mezi sebou, který potom trvá u nich celý život. Jo. A to je pro mě to nejlepší.
Mluvil jsi o svých divadelních ambicích a je nutno říci, že tvá paní je bývalá paletka, že ano?
Ano, ano.
Takže svým způsobem ten divadelní svět máš doma. S nadsázkou řečem.
No, svým způsobem, jo. Jsou to u nás doma taky pěkné komedie. No, tragédie je méně, tak to je dobře. Ale každopádně ten svět divadla tady, jako jeho českého divadla jeden čas, i díky ženě samozřejmě, jsme jako docela tím žili, ale přiznám se, že v poslední době nás přece jenom spíš než to divadlo přilákala televize a četba, knížky a podobně. Jo, co se té kultury týče, nebo rádi jdeme do kina, takže už to není taková velká vášeň divadelní, jo. Ale nicméně divadlo mám moc rád a občas zavítáme i do Prahy na nějaké představení. Je to prostě kultura, jak má být.
Co si myslíš, že je pro jeho Čecha z tvého hlediska typické? V čem si typický jeho Čech?
Tak to je teda otázka, ale mám na ní odpověď asi takovou, že když jedu na tu Jižní Moravu, kde jsem teď byl, jo, tak mi tam kolikrát říkají, hele, vy jeho Češi, vy jste taky stejná sranda s váma je a jste takový jako otevřený a já říkám, no možná ne, všichni, jo, jako vy tady na Moravě jste takový víc sluníčkový, nebo jak to říct, jako jo, usměvavý a vítací. Ale tak typický jeho Čech, to bych opravdu těžko asi soudil, protože přece jenom každý jsme trochu jiný, ale já jako jeho Čech jsem opravdu patriot, jo. To teda jako dost silně, ne, že bych byl militantní, to ne, ale vážím si tady toho všeho jeho českého, jo, máme jeho české moře, že jo, máme krásnou přírodu, rybníky, jo, to je poklad, že jo, a tak dále, jo. Takhle bych mohl pokračovat. Rád se tím i vytahuju, když jsem třeba vařil ve Francii, tak hned jsem vytahl mapu a hned jsem vytahl knihu o jižních Čechách jako dárek a teď jsem jim tam ukazoval tohle. Ty Frantíky zajímala spíš Praha, jo, ale já tam prostě do nich okamžitě jsem hustil český Krumlov, jo, a Třeboň a Jindřichův Hradec, hrady, krásné zámky, že jo, tohle všechno. Takže takhle jsem jako hodně jeho Čech, na to hrdý a navíc fakt většinu života jsem žil tady, že jo, krom těch pár let na hotelovce v Mariánských Lázních, co jsem bydlel ty 4 roky skoro jinde, tak jinak celý život bydlím tady. Občas si vyjede člověk někam na dovolenou, ale jinak jsem tady zarostlej, svázaný s tou řekou Malší. Novohradský hory miluju a ta voda teče z těch Novohradských hor, co tady protéká kolem mého domu v Havlíně. Takže to je pro mě úplně, i když si myju ruce, tak cítím tu vodu z těch Novohradských hor.
A jednu souvislost ještě je nutný zmínit s tebou spojenou, a to je folková muzika. Jednak se jí věnuje tvá dcerka aktivně. A ty jsi vlastně na scénu jihočeského folku vstoupil sám aktivně jako textař. Tak jak se to stalo?
Bylo to v době, kdy jsem dělal tady v armáďáku ve Slávii, teda, tak tam jsem dělal a dělal tam Ivan Pokorný. To byl vlastně Minnesänger. No a ten mi tenkrát, protože jsem mu ukazoval nějaké svoje verše, já jsem psal tenkrát verše, bavilo mě to, četl jsem i Kainara, četl jsem různý autory, takže mě to inspirovalo. A tak jsem mu to ukazoval a on říkal, hele, já ti přinesu nějaké dvě, tři nahrávky, poslechni si to, kdyby tě k tomu napadlo něco napsat. Tak to by byl rád, jo. První, co jsem si poslech, byl Valčík. Tak jsem prostě k tomu Valčíčku napsal text. Moje kamarádka měla prožitek a protože mi o tom důvěrně vyprávěla, když jsem chlap, tak jsem to odvyprávěl jako žena vzpomíná na to, jakýho měla jednoho milýho. Moc se mu to líbilo a pak jsem ještě napsal asi 2-3 takovýhle texty, ale ty někde zmizely v historii. Nicméně tenhle ten Valčíček se potom dostal, myslím, na desku, tu velkou dlouhohrající desku, jak se říkalo, Sporty, já nevím, v kterém to bylo roce, to už si nepamatuju, jo. Zpívali to sem tam a zpívá to do dneška Pavlína Jíšová. A to bylo hodně zajímavé. My jsme na jedné akci na Šumavě, si pamatuju, že to bylo. Ona to tam zpívala, to bylo jako u ohně, taková příjemná společnost. A pak za mnou přišla, my jsme tam ochutnávali vína a já jí říkám, hele, víš co, že jsem tuhle tu písničku jako kdysi dávno před nějakými lety napsal, netušila. Když věděla, že to napsal Petr Stupka, ale neměla to se mnou vůbec takhle spojený. Takže to byla taková první písnička, ale pak jsem si ještě pro sebe napsal několik písniček a ty jsou spíš takový ty naše štverácký, když to řeknu, který vzpomínají na to, jak jsme stloukali boudu z prkínek jako za pana Foglara a takovéhle. A potom ještě jsem mojí ženě, ještě předtím, než jsme se vzali, tak jejím 27. narozeninám nebo 26. jsem napsal písničku, kterou fakt jsem jako promyslel z toho vztahu o tom, jaká ona je a to snažil jsem se to tam dostat. A ta písnička se jmenuje Prosnění a stala se jako takovou, že jí zpívá, myslím, Bonzej číslo 3 a i moje dcera jí někdy zařadí do repertoáru, tak to jsou moje jako hudební počiny, které jsou, řekněme, trochu známé.
No a než vám, milí posluchači, zmíněnou písničku Prosnění, jejímž kompletním autorem je Petr Stupka v podání oblíbené českobudějovické folkové kapely Bonce číslo 3 zahráme, zopakuji, že dnešní díl z cyklu Jihočeši jsme věnovali populárnímu jihočeskému kuchaři a pozdně květnovému jubilantovi Petru Stupkovi. Autor pořadu Jiří Kasal vám děkuje za zájem a poslech a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře jen to dobré.